jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Tak dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme tedy neděli 23. dubna roku 2023, tedy ten gregoriánský kalendář, víme, že není náš. A vítám vás u studia Kadaň na svobodném vysílači CS. A podíváme se s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované to zpravodajství. Zase, co se nám kde událo za celý ten týden od minulé to neděle. Tak, pane inženýre, já vás zdravím a vítám.
Děkuji za přivítání, zdravím vás i posluchače.
Super, spojení navázáno a zatím nám funguje, tak je to všechno skvělé. Dámy a pánové, jenom se ten zmíním, že tedy 23. duben je 113. den roku podle toho gregoriánského, ne našeho kalendáře. Do konce roku nám zbývá 252 dní a jmeniny slaví Vojtěchové, takže jim přejeme vše nej. Koukneme se tedy v té komentované části zpravodajství na informace z USA, také zprávy z Ruské federace, novinky od jinut, zde mám události o Ukrajině nebo na Ukrajině, také aktuality z EU, COVID, kočkování a následky a zajímavostmi z domova, aby jsme to měli zakončit. A pak se koukneme na tematické okénko, které je od pana Chazina, který představil UVUJE novou mapu Evropy. Zde mám připraveno od pana Tichého. Takže můžeme asi jet rovnou letem světem, protože těch zpráv bude zase úrekom, počítám.
Že ano. Je to opravdu zase hodně a ty zprávy opravdu na to, jak se krátí jednotlivé dny, protože jsou kratší, hovoří se o tom, že vlastně mají fakticky délku jenom 16 hodin, 24, také víte, že hned je ten den pryč, tak o to, jak si víc je to nabité a napjaté teda těmi zprávami, protože tak je tady opravdu neurekom, jak se říká. No, pojďme hned na začátku. Já začnu ve Spojených státech přiznáním americké ministryně financí paní Jelenové, která upozorňuje na to, že sankce proti Rusku, že ohrožují dolar a Bidenova politika, že vlastně je na vině, protože ona zahájila proces té dedolarizace. A takže Janet Jelenová jaksi uvádí, že a už teda není sama, už jako dokonce už se to přijímá, jak si ve Spojených státech, v některých teda kruzích, že ekonomické sankce uvalené na Rusko a na další země Spojenými státy představují přímou hrozbu pro dominanci dolaru, protože nutí tyto státy hledat alternativy. Já bych tady v té souvislosti připomněl i to, že vlastně i otázka SWIFTu a tak dále, a koho budou blokovat při používání SWIFTu a podobně, no tak jako tím vlastně ty Spojené státy nutili a donutili státy nejenom Rusko, ale i další státy k tomu, aby hledali tu alternativu a to jak z hlediska rezervní měny, tak i samozřejmě z hlediska toho platebního styku, toho způsobu, teda jak provádět mezinárodní platby. Samozřejmě u toho dolaru a u těchto věcí tam jsou ještě další záležitosti, protože k tomu se ještě dneska dostaneme, protože v podstatě ten dolar dneska už ztratil hodnotu, takže dál ho držet jako rezervní měnu, pokud ani nic není, tak už ani ta ropa, protože v rámci té dedolarizace vlastně ty jednotliví dodavatelé nebo producenti té ropy tak přecházejí na vyrovnání v národních měnách a odchází od dolaru, takže náhle se to začíná s paní státem sypat na hlavu. A ta Jelenová připouští, že těmi proti ruskými sankcemi vyprovokovala Rusko a všechny tedy ty pro ruské země, takzvaně, a ono to naznačení bylo dokonce pro moskevské, ono to je jako nesmyslné, to označení, ale dobře, jde o velké ekonomiky, jako je Čína, Indie, Brazílie, Jižní Afrika, Argentina a tak dál, tak aby vlastně přistoupili k těm rozhodným krokům, k té dedolarizaci. To pak jako samozřejmě dále oslabuje americkou ekonomiku, ta je vlastně založená na tom, že Američané hlava nehlava tisknou dolary a pak, aby se nestali inflačními, protože oni, jak víte, tak nemají vyrovnaný rozpočet, to zdaleka ne, tak to dohání tiskem dalších a dalších dolarů a aby ty dolary nebyly vyloženě inflační od samého počátku, tak je pak vyváží do celého světa a to bylo hlavně díky tomu petrodolaru, toho jsme tady několikrát probírali, takže k tomu se ani snad už vracet nebudeme. A problém je v tom, že od okamžiku, kdy země OPEC v čele se Saudskou Arábií, tak se dohodly s Čínou na prodej ropy v čínských jánech, tak se všechno mění. A tím pádem najednou nejsou ty přebytečné dolary Spojené státy schopné umístit venku na trzích a tím pádem se jim to sype na hlavu. Zůstává jim to doma, další země se dolarů zbavují, také ty dolary se jim kumulují doma a roste jim tak vlastně inflace. Čili nástroj, který oni si kdysi vyrobili Spojené státy na jiné země, tak teď se jim jako bumerang se jim vrací a padá jim to na jejich vlastní hlavu. Takže tolik tady k tomu, jinak toto je samozřejmě téma, které by bylo na samostatné buď článek, anebo na nějaké samostatné povídání, ale to tady do tohoto pořadu nepatří. Dále šéf Evropské centrální banky, což je Christine Lagarde, tak veřejně promluvila o možném bankrotu Spojených států. To vyvolalo samozřejmě celosvětové znepokojení. Ona vlastně poprvé, jako šéf ECB, tak ona jako první poprvé v novodobé historii veřejně promluvila o důsledcích potenciálního bankrotu Spojených států pro světovou ekonomiku, protože také se k tomu dostaneme, oni nadále jsou v problémech, potřebovali by zase zvýšit takzvaný dluhový strop Spojené státy, vláda, aby zase mohla dotisknout další dolary a tak dál. A to jim právě zase kongres nechce schválit, protože v kongresu jsou v té první komoře, v té nižší komoře, tak mají už převahu republikáni a ty to nechtějí povolit. Takže navíc ten dluh je tak enormní, že prostě to už jako tímto způsobem to prostě dále nejde. Jo, takže, a jenom pořád tisknou další bez nějaké možnosti nápravy nebo vůbec hledání nápravy, tak to jako nejde. A ta prezidentka té Evropské centrální banky, Christine Lagarde, prohlásila, že nevěří, tedy že Spojené státy nesplní svůj dluh a poznamenala, že takový výsledek by měl hrozné důsledky po celém světě. Takže tím vlastně řekla jinými slovy, že věří tomu, že Spojené státy zase zvýší svůj dluhový strop. Jo, to znamená zase, že zvýší teda ten dluh, že dotisknou dolary a aby teda mohli platit. Otázka je za chvilku, kdo to bude chtít, jak to bude chtít, protože vemte si to, že ty Spojené státy profitovaly z toho, že vlastně Fed jim natiskl dolary, on jim je půjčil té vládě, ta vláda to platí úrok a oni vlastně to měli udělané s těmi petrodolary tak, že vlastně ty další země, pokud chtěli koupit si ropu, tak si je museli koupit na jedné z pěti dopředu určených burz a platit dolary. A ty dolary, aby je měli, tak si jezdili kupovat k té americké vládě, přitom to nebyly ničím kryté dolary a museli za to platit zbožím nebo jinou dobrou měnou. Takže vlastně Američané takhle byli dlouhodobě vykrmováni. Jo, za nic. Jo, prostě paraziti. Dlouhodobě byli vykrmováni, no a to teďka končí. To znamená, i když třeba prezident Trump bude chtít dělat Ameriku great again, zase velkou, tak budou muset začít makat, budou muset začít pracovat. Teď je problém v tom, že oni si větší část průmyslu vyvezli na Dálný východ. Takže teďka bude snaha taková, aby tady vytvořili v Evropě takový peklo, aby podnikatelé se sebrali a přemístili se do Spojených států. To znamená, že Spojené státy si takto zajistí obnovu svého průmyslu a toho Černého Petra, ten Černý Petr zůstane v rukách Evropy, která má být deindustrializována a dokonce tady má být i depopulace a tak dále. Takže takhle jsou ty kostky rozehrané, jenom abyste měli představu, vážní posluchači, a myslím si, že jsem to vysvětlil celku jako srozumitelně. Takže ona teďka jako hovoří o tom, že prostě pokud by se teda stalo tedy to, že by to vlastně teda ta teďka ten dluh vlastně neumožnila teda ten kongres splatit tím, že opět zvedne dluhový strop a opět to dotisknou, takže by to byla velká katastrofa. Říká, že nejen pro Ameriku, kde by byla ohrožena důvěra, ale pro celý svět. No, já si myslím, že té důvěry už ty Spojené státy mnoho nemají. A pro celý svět, no to je hlavně pro ty, kteří ještě mají velké dolarové zásoby. Proč mají velké dolarové zásoby? No proto, protože Mezinárodní měnový fond, Světová banka jsou globalistické organizace a ty předepisovali všem centrálním bankám a vládám na celém světě, že jakou mají mít strukturu jejich devizové rezervy a tam nevím, úplně všude, ale ve většině případů to bylo 75% v dolarech nebo v krátkodobých dolarových dluhopisech. To znamená, že oni takhle vytvářeli umělou poptávku po dolarech, to bylo jako další věc, kromě té ropy. Takže teďka, jak ty země dedolarizují, tak samozřejmě se těch dolarů zbavují. A ta struktura jejich těch jejich devizových rezerv je jiná. Víte, že třeba Rusové z Číňany, že to tam mají, že tam mají z části jan, snižují už i podíl euro v těch svých devizových rezervách a prostě tam hledají, volí tam jako jiné lepší měny. Takže tolik tedy, nicméně Lagardová prohlásila, že iluze volných peněz a dostatečný zásob energie, že je u konce, protože si uvědomá toho, že vlastně ty energie, že má východ, to nemá západ a ten východ už je za dolary prostě prodávat nebude. Takže tolik teda k této zprávě. Opět bude by to téma jako na další dobu. Další zpráva hovoří o tom, že to je zpráva agentury Bloomberg, která hovoří o špatných zprávách pro dolar a pro skupinu G7, těch sedm nejrozvinutějších zemí světa, ve kterých ani jsou ty, které jsou dneska už velmi některé z nich před nimi, protože těch je sedm, zatímco členové skupiny BRICS, Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika, těch je pět, tak tady hovoří Bloomberg, že už letos je země skupiny BRICS, když jich je méně, takže že předhoní tedy G7. Hovoří o tom, že to bude asi, že budou vytvářet časovou podílnou globální růstu asi 32,1% ve výši z celkového světového tedy objemu ve srovnání s 29,9% v případě G7. Z hlediska HDP už zhruba o procento BRICS předběhl G7 už podle výsledků z minulého roku. Takže tolik teda k tomu. Jinak teda pro zajímavost ty výpočty toho Bloombergu ukazují, že Čína bude v příštích pěti letech největším přispěvovatelem ke globálnímu růstu s dvojnásobným podílem než Spojené státy. Dvojnásobným podílem. A očekává se, že ten čínský podíl na expanzi toho globálního HDP bude do roku 2028 činit 22,6% celkového globálního růstu a Indie 12,9%, To je také velmi zajímavé. Indie jde velmi dopředu, i když teda tady se o ní mnoho neví. A očekává se, že celkem 75% celosvětového růstu bude soustředěno do 20 zemí a více než polovina do prvních 4 zemí. A to bude Čína, Indie, Spojené státy a Indonésie, ku podivu. Takže to budou 4. A takže ty země té skupiny, té sedmičky budou představit menší podíl potom. No, to znamená, tam to bude, to už jsou potom jako ty budou takové jakési druhé kategorie, Německo, Japonsko, Spojené království, Francie a tak dál. Takže tolik jenom pro tu představu, jak se ten svět vyvíjí. Takže takové ty představy o tom, co, jak máme někdy zakořeněné, jak to bylo jako roky, tak to se celé jako prostě, ty poměry se mění a ta situace také. Nakonec tomu svědčí i ten vývoj v tom světě, to spolu souvisí. Přišel bych teďka ve Spojených státech k jinému tématu. To je téma úniku těch ukralíks, jak se říká. Tam přes toho mladíka, přes toho Jacka Teixeiru, má nějaké portugalské jméno, možná nějaké brazilské, ale to z portugalštiny, a ten byl zatčen. Ku podivu tam dorazili k tomu jeho domu dříve reportéři amerických mainstreamových médií než FBI, to je taky velmi zajímavé. Byl zatčen, je mu 21 let, byla tam jako dost velká pochybnost, nejen nad tím zatčením, ale jak k němu se mohly dostat ty dokumenty. Plukovník McGregor, což je tedy operační bývalý operační důstojník CIA, a jinak teda také to byl bezpečnostní poradce prezidenta Trumpa, tak hovoří o tom, že ty dokumenty byly záměrně zpřístupněny mladému letci, aby je vypustil. Tam jsou i další, tam se hovoří i o tom, že prostě on vlastně z hlediska funkčního, jako letec první třídy, takže měl jakési teda podle toho jejich značení E3 a že se vůbec nemohl dostat tedy, či byl jenom schválen na tajné a ne na přísně tajné, takže vůbec jako toto samo o sobě jako je nemožné a potom dál, jako je tam také další takový ten varovný moment, že částečná kopie z zpravodajské služby CIA Operations Center, tak že teda tam jako měli prostě přístup k systému CIA dostupný na vojenských serverech i oni sami, když on jako fungoval. A někdy, že neviděli, že by operační centrum CIA informovalo o kterémkoliv z těchto systémů. Nikdy. Tak říká, jak se k tomu mohl dostat 21. kluk. Takže říká, že mu to bylo jako účelově podstrčeno. No a on zase byl takový, že se trošku jako země i chlubil a tak dále. Oni to věděli, že je chlubivý, tak to dal prostě, jak se říká, do plenéru. Takže on říká, ten McGregor, že to nemohlo být bez toho, aby mu je někdo nepodstrčil. Takže on ani nemusel být, prostě on mohl být zneužit, nevědomky mohl být zneužit, jo, čili tady jako nějaké agentství a tohle toto jako moc jako nepřipadá v úvahu. Bavil se o tom ten plukovník McGregor i se soudcem Napolitánem a dospěli ke stejným obecným závěrům ohledně úniku informací. Jako každý, kdo se nad tím hlouběji zamyslí, říká, bylo to připravené. Takže tolik teda, čili byl to záměr. Teď je otázka samozřejmě, zda se bude šetřit, nebo nebude, čí záměr, že jo, proč a tak dál. Vzpomínej také na to, že například u toho Nord Streamu, jak to hezky zametli pod koberec a už se o tom nemluví. Jo. Tam, kdo by hodil ten Nord Stream do povětří a podobně. Takže to tam připomíná, říká, tak tady to bude jako zřejmě, to bude asi podobně osud. Další zpráva se týká Ukrajiny, ale jako tedy diskuze tedy ve Spojených státech, která se zabývá tím, touto tematikou. Rand Corporation, což je známý americký institut geopolitického plánování, tak ten ve svém novém hodnocení uvádí, že cíl Joea Bidena, aby Ukrajina získala zpět své ztracené území od Ruska, je nerealistický. A Kyjev, že bude nucen kapitulovat, aniž by toho bylo dosaženo. A Spojeným státům ve snaze oslabit Rusko, že se podařilo vytvořit nové protiamerické aliance, které vyvrcholily rusko-čínským partnerstvím a nakonec se jim nepodařilo dosáhnout svých operačních cílů, jak říká korporace RAND. A ta se podílela na určování zahraniční politiky, kterou americké vlády prováděly po celé desetiletí. Čili je to skutečně renomovaná organizace. Není to nějaká, není to prostě nějaká jenom nějaká amatérská skupina. Takže závěr Rand Corporation je, Ukrajina kapituluje, aniž by získala území. Znovu získala území. Míněno teda ty, co ztratila. A je tam ještě taková poznámka, oni ještě také reagují na ten Ukralík, to, o čem jsme teďka hovořili, v souvislosti s tím únikem přes toho Jacka Teixeiru. A oni říkají, únik Ukralík možná udělal něco dobrého, když dal Američanům vědět, že posedlost Bidenovy administrativy Ukrajinou by mohla vést k nejhorší americké geopolitické noční můře. Konsolidace osy Rusko a Čína a pak čínské invaze na Tchaj-wan, která by mohla odsázt základy stabilního Indo-Tichého oceánu, či Indického Tichého oceánu, který se přímo týká americké bezpečnosti. Ono s tou americkou bezpečností, oni jako hovořili, dostaneme se také k tomu za chvilku, tak oni jako jejich výklad americké bezpečnosti, tak to je prakticky kdykoliv na světě. Tam jako, mají ten výklad takový poněkud svérázný. Jinak jsou zajímavé výsledky průzkumu teďka, který se týká Ukrajiny, tak na základě výsledků průzkumu bylo republikánů, kteří podporují názor, že pomoc Ukrajinců je nadměrná, tak v březnu 22, roku 22 jich bylo 9%, v květnu 22 17%, v září 22 32% a v lednu 23 40%. To je jako velmi zajímavé. A důležité je, že dokonce ani ti republikáni, kteří podporují prezidenta Bidena za americkou pomoc Ukrajině, to jsou takový ty RNO, jak jsem říkal, Republican in name only, republikán pouze jménem, tak už tak nečiní. Jinak třeba floridský guvernér DeSantis, což je hlavní soupeř prezidenta Trumpa v boji o prezidentský úřad, tak dal jasně najevo, že se spojí s těmi, kteří nechtějí pokračovat pomoci Ukrajině. A zatímco Spojené státy mají mnoho životně důležitých národních zájmů, říká DeSantis, jako zabezpečení našich hranic, řešení krize připravenosti v naší armádě, dosažení energetické bezpečnosti a nezávislosti, kontrola ekonomické, kulturně, vojenské síly Číny, tak jsou dále zapleteny do územního sporu mezi Ukrajinou a Ruskem, který není životně důležitým zájmem Spojených států, jak říká DeSantis. A samozřejmě od začátku války v únoru toho loňského roku, tak ta Bidenova administrativa a americký kongres poskytli Ukrajině téměř 80 miliard dolarů. V některých jiných publikacích se viděl, že to je dokonce asi 110, což zahrnuje humanitární, ekonomickou, vojenskou podporu. A desítky dalších zemí, včetně většiny členů organizace NATO a Evropské unie, také poskytují Ukrajině velké balíčky pomoci. Možná, že to je dohromady těch 110. A válka odhalila vyčerpání kritických zásob munice a dokonce i USA se předhání teď ve schánění munice. A jak poukazuje tady v této souvislosti šéf-redaktor časopisu The Federalist John Daniel Davidson, tak se ptá, jaký je plán, pokud a opravdu kdy se Čína rozhodne napadnout Tchaj-wan. Oni sice hovoří o tom, jak půjdou válčit i jako nad Tchaj-wan a jaký tam mají ty priority, ale oni na to nejsou vůbec připraveni. A tak už se začne i ptát tedy konečně i teda ta média, jaký teda, pokud teda by ta Čína teda na ten Tchaj-wan ho chtěla obsadit, tak jaký vlastně mají plán a jak jsou vlastně zajištění. Zatím akorát mluví. Takže to je tato zpráva, docela zajímavá. A další je vyjádření opět teda bývalého poradce Pentagonu Douglasa McGregora, který odhaluje scénář katastrofy na Ukrajině, je to z 18. dubna, a on říká, bude to náhle. Hovoří teda o scénáři katastrofy na Ukrajině a říká, překvapivá polská invaze na Ukrajinu by byla katastrofou. Víte, že Poláci se nějak na to začínají chystat. A on říká dále, Spojené státy a Polsko se mohou náhle rozhodnout pro invazi na západní Ukrajinu, což povede ke střetu s Ruskem a ke katastrofě, říká McGregor v rozhovoru s novinářem Edenem Bailem. A mnozí Američané, ze kterých někteří nosí vojenské uniformy, se obávají, že může dojít k náhlému rozhodnutí poslat americké a polské vojáky na západní Ukrajinu. Přičímž tedy samozřejmě Douglas McGregor varuje. A takový, protože říká, takový unáhlený krok by podle něj vyvolal nejenom přímý kontakt s ruskou armádou, ale byl by katastrofou také pro celý svět. K tomu říká kongresmen Paul Gosar, že ten už skoro odsoudil tedy amerického prezidenta Bidena za to, nebo už dříve teda odsoudil amerického prezidenta Bidena za to, že poslal miliardy dolarů a vojenské vybavení ukrajinskému vůdci Zelenskému. A ten Gosar říká, že američtí daňoví poplatníci jsou nuceni podporovat nacistický režim, který se usadil v Kyjevě. A ten poslanec ujistil, že s takovou ideologií se nikdy nepostaví na stranu státu. Takže to je další ze zpráv. Pojďme dál. Vidíte, ještě jsme pořád ve Spojených státech. Další je vyjádření známého podplukovníka Scotta Rittera ze Spojených států, také už tedy jaksi penzionovaného, který říká, Ukrajina je prohnělá loď, kterou je potřeba potopit. A on říká, západní země by měly stáhnout svou podporu Ukrajině kvůli masivní korupci, jak řekl bývalý zpravodajský důstojník americké námořní pěchoty Scott Ritter. Evropa musí pochopit, že Ukrajina je prohnělá loď a nejlepší, co lze udělat, je spustit ji na vodu a potopit, říká. V rozhovoru pro kanál YouTube US Tour of Duty. A podle jeho slov problém s ukrajinským obilím nebude možné vyřešit kvůli korupci. Poznamená, že možná, že to je ten důvod, proč ho máme teďka tady, jo, jako uvětavě, že teda my to tady všechno spasem, ostatní ne, a tady jako my to spasem a ještě si budeme pochvalovat, jak nám to moudře zařídili. Poznamená, že Evropa by měla přestat podporovat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. A ten americký novinář, držitel Pulitzerovy ceny, Seymour Hersh, už dříve uvedl, že Zelenský zpronevěřil asi 400 milionů dolarů. Takže to je další ze zpráv, ještě na téma Ukrajiny, ze Spojených států. Další zpráva hovoří o tom, že americká kongresmenka Greenová kritizovala velké selhání Bidena vůči Zelenskému. To je známá Marjorie Taylor Greenová, taková rázná, taková blondýna, taková velmi rázná je, tak ta hovoří o tom, že Biden, že se dehonestoval tím, že koupil v Koreji 500 000 granátů pro Ukrajinu. A říká, že Biden je nucený nakupovat granáty z Jižní Koreje, protože dodávka zbraní na Ukrajinu už vyprázdnila americké zásoby. A je neodpustitelné, že jsme dali na Ukrajinu tolik munice a že si musíme půjčovat 500 000 dělostřeleckých granátů z Jižní Koreje. Je to škoda. A celá Bidenova administrativa je propadák, jak napsal na Twitteru. Takže to se to taky nelíbí. Mimochodem, ta Marjorie Taylor Greenová je bývalá demokratka, která přestoupila teda k republikánům. Tolik jako na doplnění. Další zpráva je z New York Times, která, a ta je velmi zajímavá, NATO se připravuje na nepřátelské akce na svých hranicích. Takže má na mysli to, že na ukrajinsko-ruské hranici, což NATO teda vydává za svoji hranici, takže se teda připravuje na nepřátelské akce. To je jako opravdu dobré. Míro teda zatím tedy ukrajinsko-polské, ne ukrajinsko-ruské, ukrajinsko-polské, to se opravuje, ale ono od toho daleko jako už nebude. A takže kvůli situaci na Ukrajině, tak se NATO připravuje na nepřátelské akce na svých hranicích, jak píše New York Times, ale s tím, že aliance, míněno NATO, přechází od strategie zadržování přes hrozbu odvety ke strategii odstrašování. A znamená to více vojenského personálu trvale na hranicích s Ruskem, To znamená ne na, na polsko-ukrajinské hranice, a přece jenom na, někde na, na čáře dotyku, to znamená uvnitř Ukrajiny. Větší integrace vojenských plánů mezi Spojené státy a spojenci, zvýšené výdaje na obranu a podrobnější požadavky na spojence, jaké síly a vybavení by měly mít. To znamená, to nás likviduje ekonomicky, což je jako jasné. A cíl na to teď není jenom aktivizovat své síly, ale též je zviditelnit pro Moskvu, říkají. A ta publikace zdůraznila, že aliance už poslala vojáky z různých zemí do 8 států blízko hranic s Ruskem a nyní zvažuje možnost jejich posilnění. Já bych tady jenom, vážení posluchači, chtěl připomenout jednu věc. Ta Washingtonská smlouva, která se týká založení NATO a podmínky o fungování, tak mimo jiné výslovně zakazuje vyhrožování silou. Či oni přestupují naprosto všechno v rámci smlouvy. Přestupují. My děláme, jako že se nic neděje, naši oficiální činitelé, ale pokud se smlouva neplní, tak jako obvykle je prostě potřeba takovou smlouvu vypovědět. My tedy děláme, jako že se nic neděje, že to nevidíme. Je to tam výslovně, tak to tam je uvedeno. Kdo nevěří, tak se na to podívá, ta smlouva je samozřejmě vyhledatelná na, na internetu. Tak, takže tolik teda, tolik tedy New York Times. Další zpráva, která je, tak šéf Indicko-pacifického velitelství Spojených států, musíme být připraveni bojovat a porazit Čínu nad Tchaj-wanu. No tak tento vidí úplně jasně. Je to tedy admirál John Aquilino, který varoval, že Washington musí připraven bojovat a vyhrát. A pokud se mu nepodaří zabránit Číně ve vojenské akci proti Tchaj-wanu. Ten člověk jako to má jednoduchý, protože nevidí asi do té ekonomiky, do té situace, v jaké jsou, ani z hlediska teda jejich výrobních schopností a ani z hlediska financí a tak dále. Takže reaguje svým způsobem na to i Medvěděv, zase na záměr Jižní Koreje dát zbraně Ukrajině, a k tomu se dostaneme. Ten zase na to reaguje, když už to tak už jsem to nakousl, tak řekne, no co řeknou, když my dáme své nejlepší zbraně Severní Koreji. Takže jinak ještě se vrátím k tomu admirálu Aquilinovi, tak ten jako říká, že odpovědný za nalezení způsobu, jak dnes tomuto konfliktu zabránit a pokud prevence selže, být schopen bojovat a vyhrát. Já si myslím, že se hluboce mýlí ten pán, protože způsob, jak konfliktu zabránit, tak to by neměli být první řadě vojáci, to by měli být diplomaté. Takže jako, myslím si, že on jako, není ten člověk, jako, na kterém by to mělo záviset. Takže tolik tedy tady k tomuto, k této zprávě. Protože vojáci nastupují tehdy, když se lže diplomaci, jak je známo, ale on zřejmě tyto věci nezná. No, další zpráva, také jako zajímavá, to poslouchejte dobře, vážně posluchači, Yuval Noah Harari, což je tedy spolupracovník, nebo se to je asistent Klause Schwaba, který říká, potřebujeme velkou katastrofu, abychom si vynutili velkou změnu, čili ten velký reset. A s novými technologiemi, jenom dodatek, budou totalitní režimy horší, daleko horší než kdy předtím. A vyplývá to, toto z debaty známého filozofa New Age, Slavoje Žižeka a poradce Klause Schwaba a tvůrce Velkého resetu, Yuvala Noaha Harariho, kteří spolu promluvili v novém videu s cílem připravit lidi na velké změny, které přicházejí a budou lidem vnuceny velkou katastrofou. Oni tu katastrofu samozřejmě připravují, ty globalisté. Oni chtějí vyrobit, vytvořit ji. A ten Žižek se ptá to Harariho, vidíš světlo v tunelu, nebo je to světlo vlaku, který jede k nám, proti nám. A ten Harari říká, potřebujeme katastrofu, abychom zaměřili myšlenky lidí tak, aby se změnili. Možná dostaneme druhou šanci. Musíme udělat všechno správně hned na poprvé. Takže tady připomíná průmyslovou revoluci, když lidi zkoušeli různé věci. V politici zkoušeli různé věci, zkusili imperialismus, zkusili sovětský komunismus, zkusili, tak ten komunismus nebyl ani tak sovětský, tam byl dovezen do toho Sovětského svazu právě z té Ameriky. zkusili nacismus, nyní, že testují ruský imperialismus, nevím, jestli to je imperialismus, dobře. No a s druhým výzev, kterým nyní čelíme, a moci, nebo vzhledem k moci, kterou máme s novými technologiemi, pokud je neuděláme správně, budou totalitní režimy 21. století mnohem horší, než to, co jsme viděli ve 20. století. Jenže to by měl mluvit o sobě, protože ten totalitní režim přece připravují oni. Jenže problém je v tom, že oni jako pořád se staví do situace, že vlastně někdo jiný ohrožuje lidi, ohrožuje svět a oni, že ho jdou jako bránit a v rámci toho této ordo abchao nejdřív vytvoří ten chaos, vytvoří ty problémy a pak jdou řešit po svém, aby výsledkem byl NWO, či New World Order. Jo? Takže to je jako i koncepce. Poslední zpráva ze Spojených států, National File, hovoří o tom, že píše o tom, že Trump vyzývá k vyšetřování Sorosových neomarxistů v úřadech. Takže to je jako velmi zajímavá zpráva také. Je vidět, že se to přece pohybuje i tam dopředu. A vyšetřování těch Sorosem financovaných prokurátorů a někde, jak oni označují komunistů a také pronásledovatelů křesťanů, tak on to, Trump to má souhrně pod pojmem Agenda 47. Jo, kdybyste to náhodou někde slyšeli. A vyzývá teda na vyšetřování prostě těchto lidí, kteří infiltrovali a ozbrojili ten americký právní systém, odzbrojili ho a použili vlastně mocenské páky na útoky na křesťany a na jiné skupiny těch amerických vlastenců, které stojí v cestě úplnému zničení amerického státu, americké republiky. Tak, posuneme se dál, přejdeme ke zprávám z Ruské federace. Tam je taky několik velmi zajímavých věcí. Začal bych tím, že Rusko potvrdilo, že Spojené státy vyvíjejí na Ukrajině univerzální biologickou zbraň pro masové zničení všeho živého, lidí, zvířat a rostlin. Či ne už jenom jedu a různých dalších bojových látek proti Slovanům, ale teďka už jako masové zničení všeho živého. A v podstatě vyšetřování Ruské parlamentní komise zjistilo, že Spojené státy americké pracují na vývoji univerzální geneticky upravené biologické zbraně, která je navrhnutá tak, aby způsobila svému cíli škody ve stylu nukleární zimy. Protože Spojené státy pořád nejsou spokojené s těmi všemi hrůzami, které už způsobily světu, tak si chtějí obstarat novou technologii, která nakazí smrtící biologickou zbraní nejenom lidi, ale také zvířata a zemědělské plodiny. Takže způsobí tedy nepříteli rozsáhlé nenapravitelné ekonomické škody, jak píše teda ta komise ve své závěrečné zprávě o operaci, která v současnosti probíhá na Ukrajině v jejich početných biolaboratořích, které provozuje Pentagon. A vlastně to skryté a cílené použití takové zbraně v očekávání nevyhnutelné přímé vojenské konfrontace, tak by mohlo vytvořit významnou výhodu pro americké síly nad protivníkem, dokonce už i proti těm, kteří vlastní jiné typy zbraní hromadného ničení. Čili oni chtějí vlastně tímto způsobem překonat tedy tu vyspělejší ruskou výzbroj tady těmito zbraněmi. A jde o to, že vlastnictví takto vysoce účinných biologických zbraní vytváří, aspoň tedy z pohledu americké armády, skutečné předpoklady na změnu povahy současných ozbrojených konfliktů. A když se zdá, že už jako protože nikoho vlastně nezajímají ty informace o biologických zbraních vyvíjených na Ukrajině natolik, aby se jich snažili zastavit, tak Spojené státy obnovily provoz v těch svých ukrajinských biolaboratořích. A tam je vtip v tom, že ta výroba těch biologických zbraní se dá lehce zamaskovat jako produkty používané pro mírové účely, jak uvádí ta zpráva. A všechny nejnovější pokroky v oblasti genetického inženýrství, biotechnologií, toxikologie a syntetické biologie spolu s nekonečným strojem na tisk těch dolarů a vybírání daní umožňují Spojeným státům prakticky neomezenou možnost, dávají neomezený potenciál na vývoj biologických pokročilých biologických zbraní. A jak se ukazuje, tak tu situaci zhoršuje skutečnost, že výroba takových biologických patogenů může být lehko rozptýlena v různých průmyslových podnicích a maskovaná jako produkty používané na mírové účely. A tradiční biologické zbraně, jako jsou neštovice, antrax a tak dále, tak jsou sice také hrozbou, nicméně tyto biologické zbraně nové generace, které se vyvíjí na Ukrajině, tak ty jsou na úplně jiné úrovni. A tady jde o to, že se zdá, že toto je skutečný účel války na Ukrajině. Brání totiž ty biolaboratoře, kde se vyrábějí tyto biologické zbraně na jejich použití globalisty proti lidstvu. Že toto je ten hlavní důvod. Takže tak jak jako obvykle, tak ty důkazy ukazují, že Spojené státy se stávají nejvýznamnějším a aktuálně nebezpečím z hlediska biologické bezpečnosti celého světa. Takže ta jejich krváčnost je skutečně tedy obrovská. Tady ještě důležité možná připomenout jednu věc. Na konci druhé světové války tak zajatí japonští militaristé tak byli postaveni před soud v rámci chabarovského procesu. Ty, které chytli, protože možná, že někomu z vás řekne něco, japonská jednotka 731, ty se zabývali vývojem biologických zbraní, zkoušeli je se strašnými účinky, zkoušeli na zajacích, které měli, to bylo na Dálném východě. Zatímco ve Spojených státech těmto specialistům byla poskytnuta bezpečnost a jejich práce vlastně pokračovala dál až do těch současných amerických programů vývoje biologických zbraní. Takže tolik jenom ještě k této věci na vysvětlenou. Tohle je jako opravdu velmi závažné a je prostě potřeba chápat, že co se jako chystá, co se jako prostě připravuje a lidé by měli prohlédnout, protože jako někteří z nich jako snad dokonce tak tímto způsobem z nevědomosti tak fandí vlastně řekněme vlastní smrti. Jo. To řeknu tak kloháš. Takže toto jako je velmi závažné. Další zpráva hovoří o návštěvě ministra zahraničí Sergeje Lavrova v Brazílii, Venezuele, Nikaragui a na Kubě. Ta proběhla od 17. do 21. dubna a jak jsem říkal, Sergej Lavrov navštívil uvedené země, měl tam bohatý program, setkání s nejvyšším vedením těchto států, jednání i s ministry zahraničí. Letěl do regionu se specifickým programem zaměřeným na posílení vzájemně prospěšné spolupráce v oblasti politické, obchodní, ekonomické, vzdělávací, humanitární, kulturní a dalších. A plánuje zaměřit ty rozhovory na posílení mezinárodních právních základů moderního světa. Jehož nosnou strukturou je Charta OSN. A jako z ruského pohledu, tak říkají, pro nás je Latinská Amerika přátelským regionem, jedním z center pro formování multipolárního světa, s nímž Rusko hodlá udržovat dynamický dialog a rozvíjet konstruktivní spolupráci, která nepodléhá žádnému diktátu zvenčí. Takže tolik k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, o vyjádření prezidenta Putina, které oznámil 20. dubna na zasedání Rady pro rozvoj místní samosprávy, kde řekl, že sklon k multipolaritě ve světě bude narůstat a ti, kteří tomu brání, tak prohrají. A trend, o kterém vám řekl, tendence ve světě k multipolaritě je nevyhnutelná a bude jen sílit. A ti, kdo tomu nerozumí a tento trend nebudou následovat, budou prohrávat. Tento fakt je naprosto zřejmý a je to tak samozřejmé jako východ slunce, s tím se nedá nic dělat. Ti, kteří se tomu budou snažit bránit, tak budou jen čelit dalším problémům, kterých už i tak mají dost. A jak už dříve řekl, tak éra unipolárního světa skončila, ale Spojené státy a Evropa se nyní ze všech sil snažit udržet svoji hegemonii, která se jim ale vymyká z rukou. A jak uvádí EA Daily, což je Europe Asia Daily, tak Spojené státy se znepokojeným sledují vlastně rychlé zbližování mezi Ruskem a Čínou. A podle vyjádření šéfa think tanku Atlas, Jonathana Warda, tak je nedávná návštěva čínského ministra obrany Li Shangfu v Moskvě jen epizodou rusko-čínské koordinace úsilí společně čelit, jak oni tam říkají, demokraciím Evropy a Asie a snažit se zničit řád založený na pravidlech. Čili, slyšíte dobře, na pravidlech, na jejich pravidlech, nikoliv na normách mezinárodního práva. Na to poukazuje i EA Daily. A dále, jako jak říká, tak setkání tohoto druhu se pravděpodobně stane etapou jejich geopolitické koordinace v Evropě a Asii, stejně jako současného budoucího směřování vojenské spolupráce. Takže tolik tady k tomu. Pojďme dále. Další zpráva ještě hovoří, tak ještě připomíná nějaké vyjádření Putina, kdy učinil alarmující prohlášení pro Západ a Řecko, toto je konkrétně z řeckých novin, proto je to Řecko vypíchnuté, a to prohlášení typicky přál západním zemím Bůh s vámi při tom, co přijde a jak budete trpět. Jinak jako hovoří o tom, že ruská ekonomika je stále lepší a lepší a že to nejhorší pro Západ v ekonomice a na ukrajinských frontách teprve přijde. Takže z toho, jak usuzují analytici, tak z tohoto výroku, tak Putin se z plánované ukrajinské protiofenzivy nedělá starosti, protože považuje za slabou, anebo že se domnívá, že ruské síly jsou dostatečně připraveny zastavit. Nebojí se ani o ruskou ekonomiku, protože se domnívá, že ji dostatečně zaštítil a našel trhy, které potřeboval, aby nahradil Evropskou unii. A jinak je toho názoru, že Evropská unie je ta, která se v podstatě sama zastřelila a nemá ani vlastní energie, ani suroviny, ani nutriční dostatek, či dostatek potravin tedy. Takže takto. No. To je k této zprávě, dále rozebírat nebudeme. Podívám se na další. Vyjádření místopředsedy Ruské rady bezpečnosti Dmitrije Medvěděva, ten varoval před nebezpečím, které představují plán Jižní Koreje na dodávky zbraní Ukrajině. Já už jsem to prvně nakousl, který jako řekl tomu záměru Jižní Koreje dát Ukrajině zbraně. Co na to řekne Jižní Korea, když dáme jako Rusové naše nejlepší zbraně Severní Koreji. Reaguje tak na vyjádření jeho korejského prezidenta Yoon Suk Yeola, který řekl, že jeho země je v zásadě připravena dodat kyjevskému režimu zbraně. Přičemž, jak dále zmiňuje Medvěděv, tak až nedávno jeho korejci pevně ujišťovali, že jakákoliv možnost dodávek smrtící zbraní Kyjevu je zcela vyloučena. Takže proto říká, že by ho zajímalo Medvěděva, co ti lidé řeknou, až uvidí poslední ruské zbraně v rukou svých nejbližších sousedů či našich severokorejských partnerů. Takže tolik teda k této zprávě. Máme tam ještě jednu zprávu, která se týká Medvěděva. To je hodně peprná a ta v podstatě reaguje tedy zase na stanoviska Británie a on říká, Británie byla, je a nadále bude naším větším nepřítelem, pokud jejich drzí a odporně vlhký ostrov nesmete do temných hlubin moře vlna vytvořená nejmodernějším ruským zbraňovým systémem, jak pravá Medvěděv. No, jinak je nějak jako moc nešanoval a ve svém příspěvku na Telegramu nazval Brity degenerovanými a poslední tři premiéry Velké Británie velmi bizarními stvořeními. Takže jinak teda ho označuje teda tu Moskvu, tu Británii za většinou nepřítele Moskvy. Jako pravda je, že ty anglosasové v podstatě dlouhodobě, že oni byli za těmi různými agresemi směrem tedy k Rusku, teda, které byly za tu dobu, jich bylo tedy jako opravdu hodně. A nebyl to vlastně jenom Hitler, nebyl to jenom Napoleon, nebyl to jenom Gustav Adolf švédský, ale byly tam i další. Nakonec i ta první světová válka, víme, jako jak to bylo vyprovokované a podobně. No, takže tolik tedy, jinak když mluvil o těch velmi bizarních premiérech, tak zmínil Borise Johnsona, Terezu Mayovou a současného britského ministerského předsedu Rishiho Sunaka. A říká, koho zajímají jejich rozhodnutí? Británie byla a vždy bude naším větším nepřítelem, jak říkám, při nejhorším, nebo při nejmenším do tehdy, než její drzí a odporně velký ostrov nesmete do temných hlubin moře. Vlna vytvořená nejmodernějším ruským zbraněvým systémem. Takže to už je takové, to už se tam opravdu se tam častují takovými vyjádřeními, které by asi ani v té diplomacii být neměly, no. Je to tak, jak to je. Další článek, další příspěvek je od Michala Chazina, a ten je velmi důležitý právě ve vztahu k další věci, o které za chvilku budu hovořit. Michal Chazin hovoří o zrádcích ve vedení Ruska a hovoří konkrétně o určité trojici ve vedení Ruska, a hned vám řeknu jména, a říká, vyhodit tuto trojici by znamenalo riskovat totální sabotáž, možná i terorismus ve státě. A reaguje na vystoupení v tomto týdnu šéfky centrální banky Elvíry Nabuliny se zprávou ve státní dumě, to bylo konkrétně 12. dubna, tak už minulý týden, a rozšířené rady ministerstva financí a hospodářského rozvoje, to bylo 14. dubna. A jak říká, jinými slovy, hovořili přesně ti sami lidé, které opakovaně Chazin označil za politické oponenty premiéra Mišustina. Říká, ten byl mimochodem na té komisi přítomný, dokonce vystoupil, přičemž tu zprávu té Nabuliny si musel prohlédnout. Říká Chazin, vystoupení těchto pánů nebudu komentovat z hlediska jejich obsahu, je tu hodně odborníků, kteří to udělali, nebudu to opakovat. Ale říká, doporučuji podívat se na Mišustinovu tvář, když hovořili Silvanov a Rešetnikov. Ten Silvanov to je ministr financí, pokud nevíte, a ten Rešetnikov má právě co dělat se státním, tuším, se státním rozpočtem. A také na tváře poslanců po dobu projevu té Nabuliny. A říká hned potom ty další komentáře, že se stanou zbytečné. A on říká, Chazin, pokusím se vysvětlit, co neřekli. Jak měl vypadat projev každé z těchto tří postav? Tak měl tam být popis situace, jaké byly hlavní problémy, jak se je podařilo překonat, jaké problémy přetrvaly a oficiálně ještě není hospodářský růst a do podzimu určitě nebude, což je specifikum naší statistiky, která nevidí skutečně růst v segmentu malých a středních podniků. A jak to lze řešit a co je proto potřebné udělat? Je potřeba vysvětlit, že nic takového nebylo řečeno. Nebylo řečeno, proč odliv kapitálu se téměř zdvojnásobil a blábol, který Nabulina, jak se ze sebe vypustila, tak může vyvolat ten smích. Já bych tady k tomu chtěl ještě říct jednu věc. Před časem, tady bylo, nevím, už bylo to na internetu také a bylo to já nevím v jakých novinách, bylo tam dokonce i video, kde tam to někdo překládal, jako online to překládal a byl tam nějaký český ekonom, kdo to byl, a ty tam vyprávěl a ty tam dával a to bylo zřejmě tady k tohle tomu a ty to tam vydával, jako, jaká je prostě Nabuliná, jak je to borec, jak teda ona tam drží tu ruskou ekonomiku a podobné věci. A teď hned jako lidé, kteří tomu nerozumí, tak jako psali, takovou bychom tady potřebovali. Prosím vás, země s našimi možnostmi, kdyby tam měla být nějaká Nabulina, tak už dávno neexistuje. To je jeden z hlavních škůdců, který tam byl dosazen Američany už v 90. letech a kterého se nemohou zbavit. Ten, podobně je to s tím Silonem a tak dál. Když se někdo podíváte a poslechnete si Valerie Pjakina, tak ten, když slyší nebo mluví o Nabulině a tady o těch, tak skáče ke stropu. Jo? Takže jenom, abyste měli představu. No, takže je potřeba také vysvětlit, proč klesla úroveň mimo rozpočtových investicí. protože zahraniční investice skončily a domácí se neobjevily, proč podniky v reálnom sektoru stále krachují a ničí se, proč klesá životní úroveň, odkud se vezme dlouhodobý hospodářský růst a když je jen 1,5% ročně, jak vypočítali Rečetníkov a Mišustin, tak jak se musí snižovat rozpočtové investice a jiné prostě nejsou. Takže samozřejmě na tyto otázky nebude možné odpovědět hlavním cílem té zmíněné trojice, to znamená Rešetníkov, Siluanov a Nabulina, je za každou cenu zůstat na svém místě a nadále plnit cíle stanovené Mezinárodním měnovým fondem. A ty jsou jenom dva a od počátku 90. let se nic nezměnilo. Respektive změnilo se jenom po dobu krátkého období řízení centrální banky Jaroščenkem a Paramanovem. A tyto úkoly spočívají v tom, aby bylo zajištěn co největší odliv kapitálu z Ruska. A tady je účinnost této trojice vynikající, tady pracují jako opravdu skvěle, a zajistit investiční proces výlučně prostřednictvím zahraničních investic. A když nejsou zahraniční investice, tak jako udá všechno, aby nebyl ani růst. Takže nadále jak si se snažit o zachování úplné závislosti na Mezinárodním měnovém fondu, který může, ale nemusí otevřít kohoutek. A říká samozřejmě úspěch vlády Gajdara, Čubajse a Dubinina, ten stál v čele centrální banky, už se nemůže opakovat, protože tehdy prakticky neexistuje žádné rozpočtové investice. Dneska mají rozpočtové investice, takže takhle to až to Rusko jaksi s prominutím uhuby vzít nemohou, ale přesto tedy dělají, co mohou. Takže dnes to, co vlastně ty tři rozrušuje, tak když teda samotné ministerstvo financí, když má velkou kontrolu nad rozpočtovými výdaji a aktivně podporuje různé regionální a sektorové úředníky, kteří z radostí škrtají rozpočty, už říká, už jsem o tom hodně psal, dá se tedy říci, že dokud budou sedět na svých místech, tak hospodářský růst mít nikdy nebudeme. A malý výhonek spojený s přerozdělání peněz na obranu do ekonomiky, tak ten už chřadne, protože nemůže být nekonečný. Takže tady to vlastně klade nebo ponechává jedinou otázku, proč je Mišustin jako premiér nevyhodí. A on říká, ten Chazin, i proto, že stále sedíme v Bretton Woodském dolarovém systému, děti a rodiny úředníků, také proto, že děti a rodiny úředníků mají zahraniční občanství nebo povolení na pobyt, dále proto, že stále odmítáme pracovat mimo dolarový systém. Ono to spolu souvisí. A bez ohledu na to, co hovoří Putin. A když to tak, tak vyhodit tuto trojici znamená obstarat si totální sabotáž na všech úrovních státní mašinerie. A není vyloučené, že dojde i k sérii teroristických útoků, protože v naší zemi jsou skryté buňky dokonce začínají pracovat, byť zatím opatrně. Takže říká, budeme muset tvrdě pracovat, jako je to bude nepříjemné, protože s tou pohromou se stejně nebude možné vyrovnat čistě hardwareovými prostředky, protože je příliš silně zakotvená ve struktuře státního aparátu. A všechny pokusy přesvědčit je nikam nevedou. Takže tolik teda k tomu článku, abyste věděli, jak to asi vypadá. Na druhé straně chápu, že se nedá všechno najednou udělat. Na druhé straně 30 let je 30 let a za tu dobu už také mohlo letos nastat. Některé změny tím nenastaly. Je otázka, jestli dělat najednou, třeba i s využitím situace teďka mimořádné, která je nebo není, ale to tady o tu těžko budeme posuzovat, protože detailně tu situaci tam neznáme. Na to navazuje další zpráva. A ta tady hodně zrušila lidi a já měl jako hodně dotazů, nebyl jsem sám. A to byla zpráva o tom, že Nabulina inzeruje digitální rubl a zavádí digitálního rublu. Ale s použitím centrální banky. Ona také k tomu dělala vyjádření a nějaký článek a povídání pan VK. Takže to spolu souvisí. A teďka Nabulina dala nějaký článek, teda co je digitální rubl, co to je a tak dál. Já to nebudu celé probírat, protože to zase bylo samotný na pořád. Já, když jsem teď některým lidem odpovídal na to a srovnával jsem to, tak říkám, je to jakýsi hybrid. Není to klasický CBDC, ale inklinuje to k tomu, ale rozhodně tohle to není klasický kvantový počítač. Zaprvé tady je dobře vědět, že Rusové vyvinuli svůj kvantový počítač. Teď nedávno. To je jako důležité vědět. Nicméně ten kvantový počítač neumí to, co umí teda ten kvantový počítač, který my známe, už teda z těch pořadů, které jsem dělal, zejména já. Ale teď se podívejte na některá to srovnání. Takže ten digitální rubl má být třetí forma rublu vedle hotovosti a bezhotovostních plateb. Tady u toho digitálního klasického, tak tam by tam to mělo odpadnout. Ty digitální ruble budou uložené v digitálních peněženkách občanů a firem, ty by měly být otevřené na platformě Banky Ruska, či centrální banky, a na této platformě budou také probíhat transakce s digitálními rubly. Tam u toho klasického nového světového finančního systému, tak tam centrální banka by do 3 let neměla být, aby měla odpadnout a mělo by to být všechno na bázi kvantový počítač a koncový klient, to znamená vy nebo firma a tak dál, jenom s tou digitální peněženkou, čili ne centrální banka. Tečka. Přístup k těm peněženkám má být realizován prostřednictvím mobilních aplikací komerčních bank a internetových bank. Tak tady v tohletom světovém finančním systému tady by komerční banky a internetové banky měly odpadnout. Ona, když zdůvodňuje, proč potřebují digitální rubl, tak jim tady motá hlavu po mém soudu, kdy ona říká, že vlastně teďka bude třetí forma rublu, že to je další forma a že to je modernější a vyšší a že to vyžaduje pokrok a tak dál. A jde o to, že teďka budou mít prostě větší výběr, jako jak platit a tak dál. Že si teda tu digitální peněženku lze doplňovat ze svého bankovního účtu, tak jako tam u tamto nové už bankovní účty být neměly, jako klasické. Tam by měl jenom ten kvantový účet u toho kvantového počítače. Pokud máte hotovost, musíte nejdřív vložit na svůj bankovní účet, prostřednictvím bankomatu nebo bankovní pokladny a poté teprve podle výše uvedeného schématu vyměnit za digitální rubly 1:1. A teďka pozor, podobně dochází i k opačné operaci. To říká pan VK, že údajně u toho rublu, u toho digitálního rublu nejde, ale jako na Bulina tady podle článku, teda, který mám z Ruských novin, tak jde tedy. Tady je to jako trošku jinak. No, neexistují žádná omezení na seznamu zboží, které lze koupit za digitální rubly, tvrdí zatím. Chcete-li provést převod pomocí digitálních rublů, musíte se přihlásit do své digitální peněženky pomocí aplikace, mobilní aplikace banky, vybrat možnost převodu a tak dál. Peníze budou okamžitě v digitální peněžence. Chcete-li převést digitální ruble na hotovost, musíte nejprve vyměnit za bezhotovostní ruble, převést digitální peněženky na bankovní účet nebo kartu a poté vybrat hotovost na pokladně nebo bankomatu. Takže je to dost takové jako krkolomné, kostrbaté. Digitální rubl není kryptoměna, protože ty nemají emitenta, neexistuje jediné centrum, které by za ně neslo závazky. Ten digitální rubl je národní platební prostředek, forma národní měny, bude vydána centrální bankou Ruska. Digitální rubl nemají datum vypršení platnosti, nemohou jaksi vyhořet, stejně jako bezhotovostní rubl na účtech ne. Úplný dohled nad občany a jejich financemi, jak ujišťuje centrální banka, nebude prováděn. To je ten hlavní, to je ta otázka toho, v podstatě toho elektronického koncentráku. Tak to tvrdí ta centrální banka, ale tady bych ji nevěřil vůbec. Pokud dostane ona k tomu příležitost, tak bych ji nevěřil vůbec nic. Právě naopak, protože to je ten hlavní důvod, proč to dělají, tohle. Jo? A takže tady to je taková jako bouda na lidi tohleto. Oni to tam možná nechápou. Transparentnost operací digitální rubel jsou individualizovány, to znamená, že technologie umožní centrální bance nebo jiným uživatelům zjistit, kam je konkrétní rubel, za co se utrácí, kdo ho má. Centrální banka to neformálně nazývá barvení peněz. Omezí možnosti stínového podnikání a různých systémů praní špinavých peněz, daňových úniků a tak dále. To se v celku tam tomu podobá, když to nazývají jinak, tomu postupu toho kvantového počítače. Digitální rubl je určen výhradně pro vypořádání, úroky a cashback nejsou načítány na prostředky v peněženkách, není možné půjčovat v digitálních rublech. Tak tady slyšíte slovo úroky, tam u toho nového světového finančního systému by úroky neměly být. Proto říkám, že když to takhle srovnávám, je to určitý hybrid, centrální banka získá téměř úplnou kontrolu nad digitálními penězi, no to je jasné. A někteří věří, že stát bude schopen sledovat různé operace, zasahovat do informací o soukromém životě lidí, jejich výdajích, to, což teda nelze provést při použití hotovostních rublů a dokonce běžných bezhotovostních peněz, no tak jako zase o to bude, proto to dělá, že jo. Jo, nebo tady to nebezpečí je, když to nebude hned, tak to bude za chvilku, nahodě k tomu, že pak je smyslem toho všechny ty centrální banky to z nich sloučit do jednoho počítače a to bude právě v tom NVO, takže tady to nebezpečí, prosím vás, je, ne, že není, ale je to určitý hybrid. Proč o tom toho takto hovořím? Víte, je to teďka nějaká situace, informace jsou i jiné. My samozřejmě jako víme, že dneska i ten tisk má v rukou ta protistrana a teď jsme hlavně v období velkých psychologických operací, takzvaných psyops. A víme také, že teďka ta válka je zejména na poli psychologickém, je to o vyvolávání strachu a tak dál. Takže teďka říct více na to asi nemůžeme. Já ještě určité věci k tomu také ještě ověřuji. Nicméně, už sám o sobě fakt, že Rusko má vlastně kvantový počítač, ke kterému řeknu už jenom minimum, protože je to kvantový počítač s přístupem do cloudu, a vyvinul ho tým fyziků z Ruského kvantového centra a Lebeděvova fyzikálního institutu Ruské akademie, který demonstroval možnost dálného připojení k domácímu jontovému kvantovému počítači. Podařilo se vědcům spustit klíčové kvantové algoritmy připojené k procesorům z klasického počítače v reálném čase. Byl vyvinut jako součást projektu předního výzkumného centra Quantum Computing. A ten projekt byl vytvoření jontového kvantového počítače s přístupem do cloudu, byl zahájen v roce 2020 za podpory nadace NTI a Ministerstva pro digitální rozvoj a o rok později vědci představili první výsledek. Prototyp 4 qubitů, teď jsou na 5 qubitech, bylo možné zvýšit. Nejsem na tyto věci odborník, jenom říkám tedy nějaké základní informace. Hardwareový a softwareový komplex vyvinutý v rámci projektu LITZ je pro Rusko jedinečný. Je to jediný procesor s nakonfigurovaným cloudovým rozhraním, který je schopen pracovat s registrem CUDIT. Takže tolik teda k tomu. Oni zřejmě po těch zkušenostech, které mají tak jako v západu, jak si věří úplně minimálně, což může jeden z důvodů, ale já si myslím, že tady u toho stejně, že to skončí tím napojením na ten kvantový počítač, tedy řekneme s tou kosmickou technologií z části, protože to bude potom řešení. Navíc ta debata je vedena o tom, že kdo nepojede tímto systémem, takže vlastně bude z něj vyloučen a vlastně tam nebude možné ani dělat obchody. Pokud by nebartroval, tak Rusové by teoreticky bartrovat mohli. Technologie za technologie budou dávat suroviny, energie a tak dále, ty by mohli, ale jiné země ne. Takže nechme tomu nějaký čas. Proč je to takhle, jak to je? Zase jsou informace některé z amerického tisku, jak už tam všechny země na ten nový systém kvantového finančního systému, teda jak byly už připojeny, takže ono je to odlišné. Nicméně věřil bych spíš teďka tomu, co teďka bylo uveřejněno z toho Ruska a co víceméně zmiňuje i tedy pan VK, s tím, že to dávám aj do souvislostí a to Rusko se ještě nevymanilo zcela, jak si z chomoutu Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, to znamená z chomoutu globalistů. V tomto směru ne, takže i tady je to prostě potřeba to chápat, dávat to do souvislostí a já bych to osobně se nakonec věřit tomu, že to je zatím věc jako přechodná toto. Víc zatím k tomu neřeknu, pojďme dále. Pojďme k dalšímu, to jsou novinky od jinot, tady jich je hodně. Jednak Čína vyzývá Spojené státy, aby objasnili vojensko-biologické aktivity doma i v zahraničí, to je přesně to, o čem jsem před chvilkou hovořil, protože to je v souvislosti se zprávami o vojenském biologickém programu Washingtonu na Ukrajině, tak vyzvala Čína Spojené státy, aby splnili své mezinárodní závazky a podali vysvětlení ohledně svých vojensko-biologických aktivit doma i v zahraničí. A uvádí ten mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Wang Wenbing, že Washington dosud neposkytl přesvědčivá vysvětlení svých vojensko-biologických aktivit a brání mnohostranným jednáním o vytvoření ověřovacího mechanismu pro úmluvu o zákazu biologických zbraní. To je zkrátka B2TVC. Takže znovu naléhavě vyzývají Spojené státy, aby a tak dále. A jinak tedy, že Spojené státy provádějí více biologických, vojensko-biologických aktivit než kterákoliv jiná země na světě. A jsou také jedinou zemí, která odmítla kontrolu v této otázce. A přitom Spojené státy dosud neposkytly žádné smysluplné vysvětlení. Jediné, co od USA svět slyší, tak jsou prázdná hesla. Tak, takže to je jedna zpráva. Pojďme k dalším. Další, a to je prosím vás velmi důležitá opět zvýšenou pozornost, prosím o zvýšenou pozornost. Českou ústavu bude moc hodit do koše, ať bude jakákoliv, protože WHO, Světová zdravotní organizace, plánuje prosadit těchto 10 bodů už v květnu. V podstatě je to tak, že globalisté se snaží pod záminkou ohrožení světa, to budou sami ale oni jako produkovat, vyrábět a různá ohrožení, tak převést veškeré pravomoci a řízení světa na Světovou zdravotní organizaci, která je samozřejmě jaksi součástí jejich struktur globalistických. A to WHO plánuje prosadit následující 10 bodů už v květnu tohoto roku. Poslouchejte dobře. Za prvé, WHO se z poradního orgánu stane řídícím orgánem, jehož vyjádření by byla právně závazná. Za druhé, výrazně zvýší oblast působnosti mezinárodních zdravotních předpisů tak, aby zahrnovala scénáře, které mají potenciál nepříznivě ovlivnit veřejné zdraví. Bude stačit pouhé podezření na to, že by mohlo dojít k pandemii, aby byly podniknuty příslušné restriktivní kroky, povinné očkování, lockdowny, roušky a tak dále. Tento bod počítá i s řešením klimatických krizí, které by mohly mít vliv na zdraví. Problém je v tom, že oni to vytváří a na to zdraví sami útočí. Za třetí, respektování důstojnosti lidských práv a základních svobod lidí má být zrušeno. Ještě jednou, respektování důstojnosti lidských práv a základních svobod lidí má být zrušeno. Za čtvrté, generálním řediteli WHO bude udělena kontrola nad výrobními prostředky prostřednictvím plánu přidělování zdravotních produktů s cílem zavázat rozvinuté státy, které jsou stranami úmluvy, k dodávání produktů reakce na pandemii. Za páté, to jsou ty různé Pfizer a tak dále. Za páté, WHO bude mít pravomoc přikázat lékařské vyšetření, důkaz o profilaxi, závorce soubor zdravotních opatření k zabránění vzniku nemocí. Důkaz o vakcíně a provádění sledování kontaktu, karanténu a léčbu. Za šesté, zavedení systému globálních zdravotních certifikátů v digitální nebo papírové podobě, včetně testovací vakcinových profilaktických a zotavovacích certifikátů, formulářů pro vyhledávání cestujících a prohlášení o zdravotním stavu cestujícího. Za sedmé, přesměrování blíže nespecifikovaných miliard dolarů do průmyslového komplexu Big Pharmy bez odpovědnosti za nežádoucí účinky. Takže budeme platit daně, oni budou dávat Big Pharmě, ta bude vyrábět sajrajty, my jimi budeme povinně očkováni a oni nebudou mít žádnou odpovědnost za nežádoucí účinky. Jenom abychom rozuměli dobře. Za osmé, povolit sdílení osobních zdravotních informací. Za deváté, výrazně rozšířit schopnost WHO cenzurovat to, co považuje za dezinformace. Čili toto už by považovali za dezinformaci. Za desáté, vytvoření povinnosti zřídit, zajistit a udržovat personální infrastrukturu na vstupních místech. Světové zdravotnické shromáždění se bude konat od 21. do 30. května tohoto roku. Budou tyto návrhy schváleny, mohou platit už příští rok. Takže tady jde o to, že globalisté pod záminkou starosti a péče o vás a o vaše zdraví, tak nejenom že budou vytvářet pandemie a jako lidi trávit, budou si dohlížet, aby teda byli hezky tráveni všichni, protože podle některých informací z těch 330 milionů Evropanů, jich asi 120, uniklo očkování zatím. Takže tato organizace teďka přivezme vládu nad světem a bude se snažit o to, aby teďka nikdo neunikl. Tak je otázka, kdy z této organizace jak si uprchnout. Ne odejít, ale uprchnout. Ale to není organizace jediná, ta globalistická. Máme tady další, počínaje EU a některými dalšími. Tak jenom, abychom věděli, co nás čeká. A toto jsou věci, prvořadé priority. O tom to by měli ty lidé vědět na tom Václaváku jinde. Proč tam jim o tom nikdo neřekne, to je otázka. Na to by se tam ty lidé měli ptát. Na to by se tam měli ptát. Jako v prvé řadě, protože samozřejmě to jsou věci zásadní důležitosti. Tady jde nejenom o majetky, tady jde také o zdraví životy lidí. Pojďme dál. Švábova světové ekonomické fórum nařídilo vládám, aby začali dodávat domácnostem vodu na příděl. Voda není lidské právo. Slyšíte dobře, ještě jednou. Švábova světové ekonomické fórum nařídilo vládám, aby začali dodávat domácnostem vodu na příděl. Voda není lidské právo. To je... Čili tady vidíte, že ty kroky té globální elity to ženou ke stavu, aby lidé nic nevlastnili, byli šťastní, zabili je, oni ještě jim na to poděkovali, že zabijou, teď ani nechají napít a tak dál. Takže ten svět má být ovládán autoritativní globální vládou a lidstvo má být podle Klause Schwaba a jeho světového ekonomického fóra zotročené v totalitním systému s masovým dohledem, povinným očkováním a novodobým otroctvím. Kdyby to... se to ekonomické fórum nebylo tak vlivné, tak jako by se na tím dal mávnout rukou a my jsme nebyli tedy víceméně jaksi podrobeni tomu vlivu přes EU, tak jinak jako je prostě potřeba si vzít v úvahu, že Klaus Schwab se otevřeně chlubil schopností té své organizace, to si toho ekonomického fóra, infiltrovat se do vlád po celém světě. Už jsme tady taky o tom hovořili, to je prostřednictvím těch kurzů Young Global Leaders, těch mladých globálních lídrů. A on takhle vlastně proniká do vlád dosazením tedy těch svých adeptů, těch svých vyškolených lidí. A takhle se vlastně teda to světové ekonomické fórum infiltruje do vlád po celém světě, přičemž každý takzvaně liberálně demokratický stát je pevně pod její kontrolou. Takže a tam patří i lidé, jako je třeba Justin Trudeau, kanadský premiér, francouzský prezident Emmanuel Macron a tak dál. Takže jinak teď jde o to, že globalisté se snaží zmocnit světových zásob vody. Aktuálně dochází ke znepokojujícímu vývoji. Globalistická elita začíná už otevřeně hovořit o tom, že voda není lidským právem a světové zásoby vody musí být zprivatizované a kontrolované elitami. Takže to světové ekonomické fórum se spojilo s OSN, aby se zaměřili na získání kontroly nad světovými zásobami vody, které potom budou využívat na vydírání lidstva. A společně nařídili světovým vládám, aby prosazovali dodávky vody na příděl v rámci agendy Velkého resetu. Ten Velký reset, jenom pro vaše připomenutí, Klaus Schwab, jeho zahájení, vyhlásil už před několika měsíci. To není, že někdy něco bude. To je teďka. To je teď. Jinak ta globalistická organizace organizují v New Yorku konferenci o vodě a jako součást snahy OSN dosáhnout svých 17 cílů trvale udržitelného rozvoje. To je to základní zlo, ten základní dokument, který se jmenuje Agenda 21 a kterou podepsali v první polovině června 1992 na té konferenci o udržitelném rozvoji v Rio de Janeiro. Tam ty body na první pohled byly takové nic neříkající. Tam ďábel byl zakopán prostě v těch stovkách drobně psaných stránek těch přílohách. Takže ta globalistická elita by takto získala úplnou kontrolu nad všemi lidskými aktivitami. Takže a ta Organizace spojených národů plánuje chránit vodu, takzvaně oni podají něco chrání, která se používá na koupání, na vývoj, je domové mořského života, používá se na přepravu. Takže připravené regulace by se zaměřily na limity spotřeby vody v domácnostech, zdražení přístupu k vodě, zákazy zemědělského využívání určitých zdrojů vody, zdražení vody pro zemědělce, přísné kontroly typu a počtu lodí, které se mohou plavit po mořích, řekách a kanálech, zdražení vody pro lodní dopravu, takže už teďka nebudou emisní povolenky a budou také povolenky na vodu, bude se to platit, by se mělo platit, skončí vodní lyžování, skončí rybolov přes víkendy s rodinou a tak dále, bude to příliš drahé, bude to regulované a tak dále, tak dále. Takže teďka vlastně takhle se vytvoří dvojitá krize, jednak bude klimatický alarmismus a teď se ještě bude spojovat s vodní krizí, aby se teda více rozmíchával teda ten strach, tak jenom abyste věděli, vážně posluchači, jak to tedy bude vypadat. A už dochází k tomu, že v Oregonu tam už byl odsouzen na 30 dní do vězení a dostal pokutu $1,500 Gary Harrington a za zločin sbírání dešťové vody na jeho 170-akrovém pozemku. Či odchytával dešťovou vodu, za to dostal prostě 30 dní vězení a pokutu $1,500 Takže tam jsou zase v něčem, tedy už jako zase před námi. Jo? Tak jenom abychom věděli, tedy kam to celé směřuje, zatímco lidé jsou poklidní a jak si myslím si, že jejich pozornost je odpoutávána od těch hlavních problémů jak si někam trochu stranou. Další zpráva hovoří o tom, že brazilský prezident otřásá základ západního světového řádu, protože vystupuje ostře proti dolaru. Teď nedávno navštívil Peking Macron, pak tam byla tam s ním Lajenová, iránský ministr zahraničí Hossein Amir Abdollahian a jeho saudský protějšek Faisal bin Farban al-Saud a tak dál. Pak tam byla Annalena Baerbocková, přijel také poté Da Silva. Takže Čínská lidová republika se stává centrum globální politiky, to je zcela evidentní. On ve svém projevu měl tam takovou radikální výzvu k dedolarizaci světového obchodu. Říká, proč nemůžeme dělat něco ve spojení s našimi měnami, proč se nesnažíme vytvářet něco nového. Kdo se vůbec rozhodl, že po opuštění zlatého standardu by měnou měl být dolar a ne jan nebo peso a tak dál. Takže kritizoval ten tvrdě Mezinárodní měnový fond, připomněl ekonomickou agresi proti Argentině, která se dostala pod tvrdý tlak západních věřitelů. Tento projekt pronesl tedy v sídle Nové rozvojové banky a v čele této struktury, té Nové rozvojové banky, stanula Dilma Rousseffová, což je jeho nejbližší spolupracovnice a jak víte, tak vlastně převratem odstavená bývalá prezidentka Brazílie. Ta byla v důsledku politického převratu, za kterým byly Americe, tak byla vlastně odstavená. No, takže ta nová rozvojová banka se chystá půjčovat rozvojovým zemím, což představuje reálnou alternativu vůči Mezinárodnímu měnovému fondu, který poskytuje půjčky za nevýhodných podmínek proti dlužníky, což výrazně zvýší atraktivitu BRICS, kam nyní vstupují noví členové. A pod vedením té Rousseffové, té Dilmy Rousseffové, bude tato nová banka bude stimulovat obchodní účtování v národních měnách, bude si tak současně likvidovat i bývalá nadváha dolaru a s tím spojeného v ekonomické a politické souvislosti eura, to znamená euro také půjde dolů. No, tak, takže jinak se hovoří o tom, že vlastně tedy jim dal Lula ještě další rány, protože se odmítl připojit k Bidenovu odsouzení ruských akcí na Ukrajině, povolil iránským vojenským lodím plout do přístavu v Rio de Janeiro, poslal hlavního poradce na schůzku s venezuelským prezidentem Madurem a tak dál. A Brazílie jako další taková rána pomohla tedy vlastně zvýšit význam juanu, protože vůči dolaru, protože vyzvala mezi další státy, aby začaly obchodovat v juanech. Bylo to v návaznosti na to, kdy teda toto vlastně podpořil, jak víte, prezident Putin. Takže o tom hovoří nakonec i další článek. Jednak tedy ty tři rány, ještě jednou opakuju, výzva Lula da Silva, aby se země BRICS dali dolaru ve vzájemném obchodě. Dále je Lula solidární s Ruskem v tom, že Spojené státy a Západ ve všeobecnosti, že jsou zodpovědné za krizi kolem Ukrajiny a ve skutečnosti nechtějí vyřešit ten vojenský konflikt. Do toho zmínil i samozřejmě Evropskou unii, protože to jako by schytal, i když, ale jako říká, že jasně, že Evropská unie, že kdysi důvěřovala, že dneska přímo zapojená do konfliktu. A tou třetí ranou je tedy i to, že odsoudili uvalení sankcí proti Rusku, což bylo mimo jiné i tedy na v rámci tedy výsledku návštěvy ruského ministra zahraničí věcí Lavrova v Brazílii, kdy tedy ten jejich minister zahraničí věcí Vieira tak na společné tlačové tiskové konferenci odsoudil uvalení sankcí proti Rusku. Takže to se Američanům nelíbí a jsou v šoku, co si to ta Latinská Amerika dovoluje. Další zpráva hovoří o tom, že škody způsobené Venezuele americkými sankcemi přesáhly za 8 let 230 miliard dolarů, jak prohlásila viceprezidentka Delcy Rodriguezová na semináři Národní jednota pro obnovení ekonomiky, kterou vysílala televizní stanice VTV. Takže říká, byli v sankcích, jste mohli vidět prudké snížení těžby ropy, ztráta konkrétně teda 232 miliard dolarů v hlavním zdroji příjmu znamenala v té době ztrátu 99% příjmu v cizí měně. Takže to je zpráva z Venezuely. Půjdeme dále. Komplikuje se situace v Sudánu. Tam jednak řek byl zasežen raketou, neustále krvácí je, má sice obvázané nohy. Teď je otázka, teď je problém v tom, že Řekové pro občany jiných států, tak se tam posílají komanda, teď pro švédské občany, tak tam Švédové poslali 400 člené komando. Jsou tam komanda dalších zemí Spojených států a dalších, které za vojenské asistence si teda odvážejí teda své příslušníky. Řekové jsou tam schopni poslat 15 lidí, což je teda směšné zatím tedy, a evakuovali je Francouzi a ten francouzský konvoj byl vojensky napaden. Takže jsou tam zemědělci zranění. Takže toto je, když to vemu zkratce, všichni opouští Sudán. Tady ta řecká vláda, když to vidím, tak pro ně nejenom, že nic neudělala, ale tam jde i o to, že oni koupili takzvané predátory, což je nějaký špionážní malware, a od Izraele, a ta řecká vláda dala licenci na prodej na Madagaskar a skončilo to právě u jedné z těch bojujících stran. O co se tam bojuje v podstatě v tom Sudánu? Tam jsou normálně tedy jednak tedy je tam pravidelná armáda v čele s Al-Burhanem. Ty podporovala Saudská Arábie a Emiráty na tom začátku, protože jim pomáhala bojovat v rámci jejich koalice ve válce v Jemenu. Pak je tam druhá strana a tam je vůdce polovojenské skupiny Hemedy, a ten pak poslal na stranu těch Saudiáků a těch Emirátů více sil, tak dneska se přiklonili k němu. Rusko má tedy vztahy s Hemedim, tam je tedy vazba na Wagnerovi, na tu Wagnerovou skupinu, ale tam ta pravidelná armáda také podporuje výstavbu té ruské základy v té Rudém moři. Takže ty západní mocnosti to nechtějí jaksi vidět, Spojené státy absolutně ne, a dva dny asi předtím, než to vypuklo, ten neklid, tak s tou jednou z těch skupin jednali, tuším, že s tím Hemedim jednali, ale tam nějací emisaři z Ameriky. Takže tam je to hodně zamotané, ta situace, uvidíme, jak to bude dál. Čerstvá zpráva hovoří o tom tedy, že ten francouzský konvoj v Sudánu, který vezl teda konečně ty řeky, tak jakože byl zasažen, takže uvidíme, jak to bude. Zatím tam se nevědí ještě teda ty dopady toho, jak to tam je. Jinak teda toho Hemedio, ty jednotky, to jsou síly rychlého nasazení, které oni tam říkají. Takže to je tato zpráva. Pokud jde o ty další, tak Frankfurt Allgemeine Zeitung hovoří o tom, že došlo k rozhořčení FITA v Izraeli po dohodě s Polskem. O co jde? Mezi Izraelem a Polskem došlo k dohodě o organizaci cest pro izraelskou mládež do těch koncentračních táborů, a aby teda se podívali teda co na území Polska, aby teda to mládež se tam jak se poučila a tak dál. A v Izraeli to vyvolalo velké pobouření, když asi před týdnem noviny Haaretz izraelské odhalily podrobnosti té dohody, která sice ukončila spor mezi Izraelem a Poláky o cestách studentů do míst vyhlazování Židů, jako je Osvětim a další. Jak teda teďka o tom informoval Frankfurt Allgemeine Zeitung, jenže ty izraelské noviny Haaretz psali o kapitulaci před požadavky Varšavy a institut Yad Vashem oznámil, že se nebude účastnit cest do problematických míst podezřelých z překrucování historie holokaustu. A tam je otázka docela taková delikátní toho přístupu k vyhlazování Židů na tom polském území a stěžuje to bilaterální vztahy obou zemí už léta. A loni v červnu Izrael dokonce pozastavil skupinové zájezdy, během nichž do Polska přijeli 10 000 mladých lidí z Izraele, a tehdejší minister zahraničí Jar Lapid si stěžoval, že polská strana chce diktovat, jaké informace se nemají mládeži předávat. Takže tam šlo o to, zase ty Poláci, tam je problém, že k té dohodě byl také připojen seznam návrhů a historik Jechiel Weizmann uvedl, že některé z těch z více než 30 míst jsou při nejmenším kontroverzní a zprostředkovávají narrativ vlády PIS, to je ta Právo a solidarita ve Varšavě, která zahrnuje zlehčování zločinů spáchaných Poláky na Židech a oslavování polského vlastenectví. Takže například muzeum v Ostrolecí připomíná partizány, kteří bojovali proti nacistům a později proti sovětům a komunistům. A co je obvykle přehlíženo, je to, že mnoho z nich mělo jaksi ve svém hledí také ty Židy, kteří přežili. A tam jde o to, že byli někteří Židé pronásledováni ještě po válce. A tady říká, nikdo nepopírá hrdinství polských rodin, které zachrání Židy, ale říká, že se nebere na zřetel to, že to byla spíše výjimka, ne pravidlo. Takže zase polský minister kultury Jaroslav Selina, tak ten zase postup té polské vlády obhajuje s tím, že cesty studentů dosud vedly těch izraelských pouze do německých táborů smrti a způsobily, že Polsko bylo ukázáno jako jeden velký hřbitov, na kterém nebyl žádný židovský život. A krom toho byly ty skupiny doprovázeny ozbrojenými izraelskými bezpečnostními silami, což tedy podporovalo izolaci a dokonce neopodstatněný strach z údajně nebezpečné hostitelské země, protože považují za antisemity pořád. No, takže ten Celin také odmítá obvinění, že se Polsko snaží vyhnout diskuzi o spolupráci. Takže v každém případě Frankfurtu Allgemeine Zeitung také odkazuje na případy vraždění Židů v Polsku ještě po válce. Takže toto všechno je zatím věc, která vyvolává neustále tedy nějaké rozpory tedy mezi Polskem a Izraelem. Poslední zpráva turecká z novin Kum Hurriyet, který píše o blízkovýchodním jaru, píše o slavnoucím vlivu USA v arabském světě, který předznamenává jaro na Blízkém východě. Na Blízkém východě už nejsou USA, ale je to Rusko a Čína, jak píše Kum Hurriyet. Washington přinesl jen vražedné arabské jaro, ale díky mírovým iniciativám Moskvy a Pekingu nastává období skutečného probuzení a rozkvětu jižních zemí, jak se domnívá autor toho článku Mehmet Ali Güler. Takže říká, že rok 2023 se z největší pravděpodobností zapíše do dějin Blízkého východu jako rok normalizace stavů. Zmiňuje tam vítr z Astany, mír mezi Iránem a Perským zálivem, výměna velvyslanců, Sýrie se vrací do Ligy arabských zemí a tak dále. Neexistují USA, je Čína a Rusko a tak dále a tak dále. Takže jak se váha USA na Blízkém východě snižuje, problémy na Blízkém východě se řeší, na Blízký východ přichází skutečně jaro. A říká, zatímco USA budují své vztahy se zeměmi Blízkého východu na základě invazí a krizí a pro své vlastní zájmy, tak Čína a Rusko budují vztahy na základě míru a normalizace. USA staví jednu polovinu Blízkého východu a proti ní druhou polovinu Čína a Rusko se snaží rozvíjet dobré vztahy se všemi zeměmi Blízkého východu. Například Čína a Rusko spolupracují jak s Iránem, tak s Izraelem. A oslabení hegemonie USA poskytlo zemím Blízkého východu multilateralismus a otevřel prostor pro manévrování. Takže tolik tedy článek v Cumhuriyet tureckém. No, takže to máme tyto, země, kolik máme hodin, no, máme ještě chvilku. Takže půjdeme dál, půjdeme na situaci na Ukrajině. V podstatě, vemu to stručně, v Bachmutu byla dobita další část města na tom, z té západní části, Wagnerovci. Šéf Wagnerovců vyvrací tvrzení západu, že jaksi měl být nějaký smířivý, on říká, na té Ukrajině až do vítězného konce žádná dohoda. Takže odporovali v západu, kteří tvrdili, že údajně měl požádat Vladimír Putina, aby se smířil s tím, co bylo dobyto. Takže tedy ne. Takže se nezakládá na pravdě. Pokud jde o ten Bachmut, tak tam zase dobyly zase další dvě části nebo dva bloky toho města. Zbývá už jenom velmi malá část a potom takové předměstí o vesnice Kromové u západního vchodu, vjezdu do města. Jinak Bachmut už je celý tedy pod kontrolou tedy Wagnerovců. Hovoří se dále o tom, že ruský úder usekl hlavu Ukrajinců Bachmutu, bylo zasaženo velitelství odpovědné za obranu regionu. Krom toho Ukrajinci zůstali bez protivzdušné obrany, takže se ukázalo, jak dlouho vlastně mají rakety pro ten S-300 Buk M1. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že v časovém jaru, a ten je asi od Bachmutu asi 20 km a v Konstantinovce to ještě blíže, začaly nepokoje v řadách ukrajinské armády, údajně odkládají zbraně a odcházejí. Jak o tom mluví šéf Wagnera Evgeny Prigožin s odvoláním na velitele ukrajinských pozemních sil Syrského. A on dokonce mu vzkázal, toto prostě i z hlediska teda dalšího tedy jaksi postupu. Nicméně tady hovoří se o tom, že Zelenský nařídil Syrskému, aby udržel Bachmut, tedy z ruské strany nazýván Artyomovsk do 9. května. Tady je vzkaz Alexandře u vás v časovém jaru a v Konstantinovce začaly nepokoje mezi vojáky ozbrojených sil Ukrajiny, odhazují zbraně, stávají a odcházejí, dejte jim možnost žít déle, nezabíjejte Ukrajince vlastními rukami. Na 9. května v Bachmutu nebudeme nikomu dávat dárečky, nejsme pověrčiví, jak vzkazuje Wagner. Vzkazuje Wagner, respektive Evgeny Prigožin právě tomu veliteli teda těch pozemních sil ukrajinských Syrskému. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že tedy ruské síly pokračují v ofenzivě a jednak tedy dobyly další část tedy toho Bachmutu Artyomovska, o tom jsem hovořil. Nicméně v oblasti obce Konstantinovka, tak tam byl zničen sklad raketových dělostřeleckých zbraní ukrajinských jednotek. Dále zničili dvě skupiny ukrajinských sabotérů v Charkovské oblasti. Zničil muniční sklad 60. mechanizované brigády ozbrojených sil Ukrajiny v Charkovské oblasti u obce Starica a tak dál a tak dál. Těch zpráv těchto je tam hodně. V každém případě je to zřejmé, že v podstatě Rusové, že jsou v ofenzivě. Deník Express hovoří o tom, že Ukrajině dochází proti letadlové systémy, že teda tak budou snadno kořistit pro ruské letectvo, že je potřeba dodat jim západní protiletadlové systémy. Ukrálík, to jsou to uniklé dokumenty, proti boji Američanů odhalili, co se děje na bojištích a ukázali, že situace ukrajinské protivzdušné obrany je tragická, protože dochází rakety, jak píše British Express, takže teď onem se schání protiladové systémy. Hovoří se o tom, že tam bude dodán systém Patriot. Zajímavá zpráva je o tom, že ty ukrovojáci, že by měli nastupovat v té plánované ofenzivě ve třech vlnách, a to je velmi zajímavé, to uvádí vojenský analytik Boris Dzerelievský pro portál URA.ru a říká, že to je velmi zvláštní taktika, že se očekávají minimálně tři vlny. První je mobilizovaná pěchota, slabě vycvičená a s minimem krytí. Zaútočí podél se celé fronty od Vasilevky až po Marinku. Když někde najde slabý článek, někde se jim podaří prolomit aspoň přední obranu, tak okamžitě navrhnou druhou vlnu. Tam jde o lehké západní obrněné vozidla a pick-upy s kulomety. Takových aut mají připravených až 2000. A pokud se jim podaří tento průlom rozšířit zabezpečit, tam půjdou tanky Leopard, těžká obrněná vozidla, jako je Bradley Striker a pěchota vycvičená na západě. A tento průlom by se pak měl co nejvíce rozšířit a prohlubovat. Takže, jak říkají, hlavní důraz se neklade na technologii, ale na potravu pro děla. A říká, že teď v tom případě budou ty ztráty obludné, pokud teda vůbec takhle masově Ukrajina zautočí. No, kolik máme? Ještě máme chvilku. Putin říká, že Bůh je s Ruskem, nepřítel bude zničen, my zvítězíme. Jinak předal ikonu Krista ruským jednotkám, rozmístěný v řece Dněpr a vyhlásil svatou válku. Takže jinak teda to bylo během návštěvy té dněprské armády rozmístěné v Chersonu, když vládě předal obraz Krista. Tam jde o to, že se očekává zjemně ne na Bachmut, ale dole, jako přes Dněpr dole a směr jako na Cherson, ten útok a s cílem teda dobit znovu Krym. To je takový záměr, který by měl být. Došlo zatím podle všeho k neúspěšnému vylodění Ukrajiny na Dněpru. Ukrajinci postaví nějaké počáteční předmostí, Rusové údajně zničili. Takže uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Je to právě ten směr na ten Cherson. Takže to jsou zprávy z Ukrajiny. Tím bych skončil a přišel bych ještě dál. Kolik máme? Máme málo času a ještě chvilku. Nebudu ani snad dávat zprávy z EU. Podíváme se tentokrát na jednak na zajímavosti domova. Britský konzervativní časopis The Spectator věnuje pozornost situaci v České republice a klade si otázku, jestli český stát nezachází příliš daleko a zde v srdci Evropy není až příliš ohrožena svoboda slova, když existují případy, kdy lidé za to, co řekli o Rusku, stanou před soudem. Takže tolik tedy... kdy teda podle autora článku se v České republice věci dostaly o krok dále než na západě, protože ti, kdo vyjadří opačné názory na speciální operaci na Ukrajině, jsou stíháni na základě zákonného omezení svobody projevu. Nejednoznačné zákony jsou náhle používány k trestnímu postihu názoru významné části obyvatelstva. Tady je důležité jako toto konstatování, včetně tedy, že už i oni jaksi hovoří o významné části obyvatelstva. Takže to je tato zpráva a podíváme se ještě na COVID. Velmi v rychlosti. Doktor Peterson Pierre o vakcínách proti COVIDu. Existuje více úmrtí na myokarditidu než na koronavirus. Jen loni v září přesáhl počet osob se zdravotním postižením 33 milionů. Takže to je jedna zpráva, jenom telegrafická. Další zpráva hovoří o brutálním výsměchu. Miliony mrtvých a dokonce života poškozených, tak v USA kompenzovali první lidi z následky po očkování proti covidu, dostali maximálně $2000. Takže to je tato zpráva. Další známý doktor Mike Eden, to je bývalý viceprezident firmy Pfizer, který již viděl, co se děje, jak odešel. A ten důrazně varuje před pandemickou smlouvou. A tady se už šíří v mnoha zemích světa, včetně zemí evropských, petice za zastavení pandemické smlouvy. Například Velké Británie a Německu se podařilo se na 100 000 podpisů, nebo jde o země, kde tento problém se probírá i na parlamentní úrovni. A s tím, jak se blíží osudový summit WHO, to je ten, o kterém jsem vám prvé říkal, jak už má být v tom květnu, tak se zvyšuje snaha tuto šílenost zastavit. Bude záležet nakonec na zástupcích jednotlivých zemí, kteří budou na ženevském summitu přítomní, jak se zachovají. A ti se zachovají tak, jak jim řekne vláda. A vláda většinou jednají ne v souladu s občany, ale podle instrukcí páníčků v Bruselu nebo Washingtonu. Takže toto je dneska imperativ doby, toto je dneska zásadně nutné na to se zaměřit, toto projednávat, o tom se bavit a ohledně těchto záležitostí se vyjadřovat. Takže tolik teda k tomuto článku, těto zprávě. A poslední, co tady ještě mám, tak pitvy očkovaných odhalily krevní sraženiny. Profesor Burkhardt, nebo mi známý, také se v této věci angažuje, německý profesor Burkhardt, je znám. A jako jeden z prvních se odhodla pitvat zemřelé krátce po aplikaci COVID vakcíny, a to i v případě, kdy nebyla injekce uvedena jako příčina úmrtí. Víte, že to tehdy bylo zakázané, že se nesmí pitvat, aby se to neodhalilo, jako v čem to je. A už tehdy odhalil, že většina z pitvaných, konkrétně 12 z 15, zemřela v souvislosti s mRNA injekcí. A mezi tím se objevily pak i další odvážní patologové či majitelé pohřebních ústavů, kteří při pitvách, respektive balzamování, odhalili nezvyklé útvary a sraženiny. A ten v novém rozhovoru ten profesor Burkhardt mimo jiné upozorňuje na to, co stojí za krevními sraženinami, či na účinky na plodnost u mladých lidí, a to jak u mužů, tak u žen. A pitvy jsou dnes prováděny většinou i na základě soukromých žádostí příbuzných zesnulých očkovaných osob, protože oficiálně stále nejsou povoleny. Tak a teď půjdeme, protože už nám čas se ponachýlil, máme poslední 10 minut, tak se pojďme podívat tedy na bohužel dneska Evropskou unii vypustíme, jinak máme v celku asi všechno. Tady jenom snad něco málo, německé reaktory jaderné byly vypnuty, abychom viděli, takže za chvilku bude Evropa asi bez elektrického proudu. Německo a Rusko si začali navzájem vyhostovat diplomaty, a to ve velkém. Pro EU a Polsku teprve přijdou hrozné časy, americké vněšování do našich životů je nabírá na cíle, píše nezávislý politický deník polský. Dále opět nezávislý politický deník polský. Je Polsko královnou Evropy? Ve skutečnosti je jen pěšákem v rukou Spojených států. Projdeme takhle titulky. Dále opět nezávislý polský deník. Polsko dal Ukrajině obrovské množství zbraní, proč by jim nemělo dát i F-16. Ne, že bych k tomu neváděl, ale obává se, že k tomu dojde. Dále Polsko zahnáno do kouta, strana Právo a spravedlnost pošle Poláky na smrt za jejich geopolitické ambice. Takže to je jako další článek. Další článek z polských novin. Dále myšl polská mysl, žádná polsko-ukrajinská unie nebude, tvrdí. Další zpráva, Polsko už nic neskrývá, to je Business Insider polský, Polsko už nic neskrývá a chystá se na válku s Ruskem, samozřejmě počítá s tím, že zatáhne Českou a Slovenskou republiku do krvavého konfliktu, kdy živí budou závidět mrtvým, píše polský insider Business. Tak jenom abychom věděli. Dále další diplomaté EU jednali s Ukrajinou o bezcelním obchodu. Takže by nám se bezcla, by nám se vozili jejich banderovku, mouku a další věci. Chorvatský europoslanec, vůdci Evropské unie nosí šaty, vedou nás do zničení. Pokud uvolíte sankce na Čínu, nebudeme mít ani auta. Uvádí chorvatský europoslanec Mislav Kolakušič. Zahájil tak ostrý útok na vedení EU. další zprávu ještě, kterou máme, tu teda projdeme celé. Šok v Holandsku. Holandsko rozšiřuje limity eutanázie na děti od 1 do 12 let. Údajně za všechny děti, které beznadějně bolestně trpí. No. A poslední zprávu tady máme. Byla zachycena kokainová loď lodní skupiny Rascaridis, kde Benátka, která vezla kokain za 150 milionů euro. Tak, takže to jsou všechny zprávy, které máme. A pojďme se teďka podívat ještě velmi v krátkosti teda na to tematické okénko. Opět je z dílny Michael Chazina, který představil novou mapu Evropy, ale v tom článku hovoří jenom o části Evropy, víceméně o Balkánu, ale vhodně to doplňuje, do jisté míry to vhodně doplňuje profesora Panarina v těch jeho úvahách o Gearusy, protože ten řeší další část Evropy. Takže pojďme se podívat na toho Chazina. Podle jeho názoru přichází velké přerozdělování území, nebude se jednat jenom o Ukrajinu. Země jako Rumunsko a Chorvatsko mohou přijít o část svých území, říká. Podle také ekonomický zpravodaj Juraj Pronko v programu Cargrad, tak také si všímá vyjádření maďarského premiéra Viktora Orbána ze 14. dubna, kde hovořil o Ukrajině, a podle názoru Orbána Ukrajina ve skutečnosti už neexistuje, když se podíváme na její situaci z hlediska financí. A ten maďarský premiér Orbán si je jistý, že až kyjevský režim přestane dostávat obrovské částky peněz z EU a z Ameriky, tak ta ozbrojená konfrontace okamžitě skončí, protože ukrajinské jednotky rázem padnou pod nápad americké armády. Oni nebudou měli nikdo financovat, tak oni se seberou se a půjdou domů. V Kyjevě na to samozřejmě reagovali velmi podrážděně a zdůraznili, že ozbrojené síly Ukrajiny dnes údajně plní globální misi a odstraní agresora, který ohrožuje celou Evropu. To je zase ten pořád ten stejný recept, jak někoho chrání. Globální misi plní, ano, ale v zájmu globalistů. Ne té Evropy, ale globalistů. Takže ten Michal Chazin v tom vysílání hodnotil situaci na té mezinárodní scéně, říkal, že sdílí teda tu pozici nebo ten názor toho maďarského premiéra. Říká, no, Ukrajina žije z milodarů, neexistuje na účet vlastních zdrojů vůbec, takže si může říkat, co chtějí, ale realita je neúprosná a zásadně se liší od té kyjevské retoriky. Jinak říká, Evropu čeká rozdělení a říká, když Ukrajina zůstane sama, tak řada jejich východních území se může stát součástí Ruska. Západní regiony se v této době stanou snadno kořistí pro sousední země. Budapest se tím ale zemi nezastaví. Nad tím Orbán přemýšlí a znamená to tak jako tak, že je možné zmocnit se zakarpatské oblasti Ukrajiny. Rumunsko se naváží do Ruska a snaží anektovat Moldavsko, takže na tomto pozadí bude možné po dohodě s Moskvou odříznout Transylvánii. A bylo by hezké zachytit i Chorvatsko. Pokud Bělehrad nezradí Rusko, pak bude možné prostřednictvím ruského prezidenta Putina dosáhnout dohody se Srbskem, rozmontovat Chorvatsko a získat zpět mořské pobřeží. Je toho názoru Chazin. A jinak jako říká, že ten Mumraj, že už se spustil, že kromě Maďarska může velmi aktivní roli v globálním přerozdělování Evropy sehrát samozřejmě Polsko, které si dělá nárok na západní Ukrajinu. Seriózní lidé přemýšlejí o tom, jak něco získat. Hloupí lidé přemýšlejí o tom, jak zachovat liberální hodnoty, které už nikdo nepotřebuje. Tady ten Pronko se ho zeptal, jestli teda tu dynamiku na mezinárodní scéně lze nazvat začátkem třetí světové války. Přes všechny tyto procesy lze podle Chazina jen stěží mluvit o velké hrozbě globálního vojenského střetu. A říká, dnes se toto rozdělování území už vyvíjí podle jiných zákonů. A říká, hlavní událostí není šarvátka mezi hráči A a B. Nejde o zjišťování, kdo je silnější, ale jde o kolaps slabých. A možná, že až se některé země rozpadnou, začnou nějaké lokální války. Ale řekněme, Maďarsko přijde a řekne, že prý Transylvánie je naše. A vy myslíte, že zbytky Rumunska budou bojovat o toto území? Já myslím, že ne. No, takže tady vidíte nějaký nástin toho, jak by se to mohlo odvíjet na Balkáně. O Bulharsku tam řeč nebyla. Já bych jenom pro ty posluchače v krátkosti, kteří neznají nebo si nepamatují na tu prognózu profesora Panarina, tak ten jeho teorie je projekt GIA Rusia, to znamená Germany, Itálie, Austria, Bělorusko a Rusko. To znamená Německo, ale jenom vlastně zase NDR a možná Bavorsko, kvůli energiím a kvůli dalším věcem, jinak to Bavorsko byl samostatný stát, bylo to království, které se přidalo teda k tomu slepenci těch německých knížectví, takže to má úplně jiné možnosti, jak z toho případně i odejít. To je podobně jako Texas versus Spojené státy. Itálie, tak tam je to severní Itálie, až tam, kde, kam dosahovali Slované. Austria, Rakousko, tak tam samozřejmě minimálně půlka Rakouska byla, ale tam jako počítají, že by to vlastně bylo celé. No a Bělorusko, Rusko, a pokud je tady o nás a o Slovensko, tak tady zatím ta úvaha profesora Panarina byla na vytvoření jakési slovanské ne Unie, ale Slovanské konfederace, kde by, což je teda vlastně na bázi dvoustranných smluv jako na kříž podepsaných, tak je to volnější vztah, kde by dalším subjektem do toho byla část Polska, ta, která přiléhá ke Slovensku, když to řeknu takto, protože profesor Panarin počítá s rozdělením, s opětovným rozdělením jak Německa, tak i Polska, dokonce v případě Polska počítá s jeho zánikem. To zase ale trošku nesedí tedy s tím, pokud by to Polsko mělo nabývat nějaká území na tom východě, respektive na východ od svého území, respektive na západě Ukrajiny. Takže uvidíme teď, jak ten vývoj bude. Po mém soudu ještě tato záležitost není ještě úplně komplexně uzavřená a některé věci ještě budou podléhat dalšími vývoji, protože bude také záležet na tom, kam až tedy Rusko půjde a jestli teda bude se snažit dobít i tedy a obsadit i Kyjev jako samozřejmě bývalé ruské město. Protože Kyjevská Rus a tak dále byla kdesi tedy základem teda vlastně toho ruského území. Takže tolik teda asi pro ten dnešek. Vidím, že nám akorát čas uplynul, takže já bych poděkoval za spolupráci.
Já tež děkuji. Jenom jsem zaslechl, ale bylo to audio, že pan Prigožin, tedy šéf PMC Wagner, že se doslechli, někdo schválně pustil z mučení a pak i zabití zajímutého člena PCM Wagneru, s tím, že to dali schválně přes vysílačky do éteru, aby se to dostalo i tam, tak Prigožin měl, nevím, jestli je to skutečně pravda, uvést, že od teďka Wagnerovci nebudou brát žádné zajatce v reakci na to mučení a zabití svého člena, když už se jednou vzdal a byl zajatec. Takže takhle se to zase vyostřuje a uvidíme, jak to celé dopadne. Já s tomu zkusím ještě něco dohledat. Pane inženýre, já vám děkuji. A vy jste zmínil pana Pjakina, že ano, a jeho otázky a odpovědi, tak se na nejnovější ze 17. myslím, dubna se na to koukneme hned za chvilenku, ať to lidé mají. Já jsem to také neviděl, ani neslyšel, ani ještě nečetl. Takže děkuji a přeji hezký večer.
Díky vám za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit zase příště naslyšenou. Díky a hezký večer.
Naslyšenou a zase určitě i naviděnou nebudu už říkat v lepších časech, ty už se nám tady dějí, i když to lidé nevidí. A nebo nechtějí vidět. Tak jo, dámy a pánové, jdeme se na to kouknout. Děkujeme panu inženýru, já dám jenom krátkou předznělku, děkovačku a jdeme se kouknout tedy na pana Pjakina a otázky a odpovědi ze dne 17. dubna. Jdeme na to. Jo, nejdeme, protože Martinovi tady stále hapruje počítač a ta lumpárna to teď nechce pustit, takže teď.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.